Du lytter til P1.
Svinet det æder som et svin. Det er fordi at svinehjernen ikke kan ænse andre svin. Pæn goddag, tag hatten af, er høflighed. Hensynsfuld opmærksomhed skaber glæde, giver fred.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1, hvor vi jo gentog en tidligere introsang for at være helt sikker på, at budskabet det bliver nået og forstået, fordi det repræsenterer en vigtig viden om, hvordan vi mennesker kan omgås hinanden. Og lige netop viden, det er det, det skal handle om i dag. Viden er jo et af menneskets magiske talenter. Hvis man skal meget kort redegøre for, hvorfor at det er os mennesker, der får lov til at forlade zoologisk have om aftenen, når den lukker, så er det firkantet sagt, grundet nogle kernekompetencer, vil man nok sige, nu om dage. Vi har fået en frihed, og vi har fået en fremdrift. Og friheden, den har vi fået, fordi vi kan få gode idéer. Friheden, den har vi fået, fordi vi kan samarbejde. Vi er i stand til at løfte os op over naturens begrænsninger. Det er ikke vores krop, der sætter begrænsningerne. Vores livsomstændigheder dikteres af de gode idéer, vi får, og vores evne til at organisere os. Vi er frigjort fra naturens begrænsninger. Men vi har også en fremdrift. Mennesket kan videregive information fra den ene generation til den næste. Alle andre dyr, også aberne, starter stort set forfra med hver eneste nye generation. Sådan er det ikke for os mennesker. Vi lever på skuldrene af den viden, vores forfædre har samlet sammen. Den viden, vi samler ind, mens vi er her på jorden, giver vi videre til vores efterkommere. Fra det øjeblik, menneskehjernen var fuldbragt, har det været en lang rejse mod større og større grader af akkumuleret, sammenskrabet viden. Vil man gerne anskueliggøre det her for sig selv, som et led i ens taknemmelighedsprojekt over at være født som menneske, så kan man en kold, blæsende novembernat gå ud i en mose, en skov. Man kan tage alt tøjet af, og der kan man stå. For det var sådan, vi mennesker ankom til denne jord. Alt, der har fjernet os fra dit udgangspunkt, er dybest set sket ved indsamling af nyttig viden om, hvordan man bedst muligt overlever på denne her planet. Og hvad er viden? Viden, det kan være noget helt konkret. Hvordan laver man et komfur? Landkort, GPS, hvor er jeg? Hvor skal jeg hen? Men viden, det er også erfaringer om, hvordan man skaber fællesskaber, hvordan man organiserer sig. Alt det, vi ved, alle vores erfaringer om statsdannelse, om demokrati, om alt det, der går galt, hvis vi ikke hører efter hinanden, det er viden, vi på meget smertelig vis har samlet sammen, mens vi har været mennesker. Viden, det er også noget helt konkret om, hvordan man bager et brød. Hvordan skal dejen føles? Viden, det er kunsthistorien, det er skuespil, det er filosofi. Akkumuleret information om, hvordan vi mennesker kan opleve verden, hvordan vi mennesker kan være i verden, og hvordan vi mennesker kan fortælle om verden. Det er en lang, kontinuerlig rejse gennem erfaringer om, hvordan vi kan forholde os til verden. Viden, det så vi smukt repræsenteret ved et indslagene, vi havde her i denne her uge, tror jeg det var, om broderi, hvor unge mennesker, der starter med at strikke på nettet, får gode fif fra folk, der har strikket i mange, mange år, og på den måde er med til at sørge for, at denne viden om, hvordan man strikker et ærme et eller andet svært sted, overlever og bliver bragt videre til næste generation. Så viden, jeg ved det godt, det er mange ting. Det, det skal handle om i dag, det er den form for viden, der udspringer fra naturvidenskab. Naturvidenskab, det er en speciel måde at tilegne sig viden om verden på. Den beskæftiger sig grundlæggende med det, man kan veje og måle. Den har som regel, at den kræver klare, logiske tankerækker. Og så har den som sit smukkeste særkende, at den er kritisk over for sine egne sandheder. Naturvidenskaben er ikke en sandhed. Naturvidenskaben besidder ikke sandheden. Naturvidenskaben er en evig rejse mod større og større grader af sandhed. Vi er altid i naturvidenskaben klar til, nogle gange modvilligt, men vi er klar til at ændre vores syn på verden, hvis data giver os viden om, at verden er anderledes, end vi troede. Jeg kunne for eksempel godt forestille mig, at det, man vidste for ikke så lang tid siden, at mundmasker, det nytter ikke, at den viden kan blive erstattet med en ny erkendelse. Naturvidenskaben har rigtig mange begrænsninger. Du kan ikke bruge naturvidenskaben, ikke så vidt jeg ved i hvert fald, til at forklare, undersøge eller beskrive kærlighed. Men der, hvor naturvidenskaben dur, der er den suveræn. Naturvidenskaben har, det er min absolutte overbevisning, mere end noget andet ændret vores livsbetingelser inden for de sidste 500 år. En ting i min bog kan man få ud af coronaepidemien, og det er, at den tjener som en understregning af, at der er forhold i menneskelivet, som bedst takles med konkret viden, med noget, der kan måles og vejes, med en systematisk indsamling og sammenligning med tidligere erfaringer. Det er, der er situationer i menneskelivet, hvor naturvidenskaben er det eneste, der dur. Coronaepidemien er efter mit indtryk en af de ting. I dag vil vi med dit udgangspunkt tale om en af de ting, hvor naturvidenskaben har repræsenteret et erkendelsesmæssigt fuldstændig grænseoverskridende spring frem for os mennesker. I dag, der skal det handle om kloakker.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der skal Hjernekassen handle om noget af det bedste, jeg ved. Noget af det, jeg dagligt kan gå på gaden i København og glæde mig over, at jeg går på. Noget, jeg glæder mig over i mit eget hus stort set hver eneste dag. Nemlig muligheden for træk og slip. Muligheden for at bortskaffe beskidt vand, uden at behøve at tænke yderligere over det. Kloakker. Og min første gæst, det er Anders Koch, overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet og forsker på Statens Serum Institut. Anders Koch, er du der?
Ja, det er jeg.
Tak. Og jeg har jo advaret lytterne om, at vi skal tale om kloakker, men jeg vil jo starte et helt andet sted i vores samtale, hvis det er orden, fordi at noget, man jo har hørt noget om her under coronaepidemien, det er jo det her med epidemiologi.
Ja.
Og det er jo en videnskabelig disciplin. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er det.
Kunne det? Ja. Du kører.
Ja, den måde, man definerer epidemiologi, det kommer egentlig af græsk epi og demos. Det, der sker med folk, og i virkeligheden taler man om, hvad det er for nogle ting, der sker i befolkninger, og mere med sygdomme, eller i virkeligheden med mange andre fænomener, kan man jo også angribe det på den måde, men generelt, hvor hyppig er sygdom, og hvordan fordeler de sig i bestemte befolkninger. Det er sådan grunddefinitionen af det. Og der bruger vi jo nogle meget simple, sædvanligvis simple metoder, men altså som kan give svar på en lang, lang række spørgsmål, som vi jo netop bruger for eksempel i forbindelse med coronavirus.
Og hvad er det for nogle vigtige spørgsmål, den kan give svar på?
Hvem er det her sygdommen rammer? Er gamle, unge mænd, kvinder, har man noget andet sygdom, er man rask i forvejen. Det fortæller jo alt noget om, hvad det er for en udfordring, hvad det er for en mikroorganisme, vi står overfor, og hvor det så er, man skal sætte ind overfor den.
Så det er simpelthen en meget effektiv, vigtig måde at beskrive en sygdom og dens udbredelse på, så man ved, hvad man står overfor, og så man ved, hvor er det, vi skal sætte ind.
Det er simpelthen det grundlæggende i sygdomsbekæmpelsen, sådan på befolkningsplan, vil jeg sige.
Og det er jo også det, som vi kan se her i coronaepidemien, at man hele tiden slås for at få så meget at vide som muligt. Hvor mange af de smittede bliver syge, hvor mange af de syge skal i respirator, hvordan smitter den. Først når vi ved det, kan vi planlægge effektivt vores svar mod den. Er det ikke rigtigt?
Ja, jo, præcis. Og det giver jo også den enkelte svar, fordi vi har jo alle sammen en masse spørgsmål om, er det noget, der kan ramme mig? Hvad nu, hvis jeg gør sådan? Hvor stor er min risiko ved sådan og sådan? Og det får man jo, der er jo ikke nogen, der kan sige lige præcis, hvordan det gælder for dig som person. Men sædvanligvis, så vil man sige, jamen hvis man nu er ung, så bliver man ikke lige så syg af coronavirus, som man bliver, hvis man er ældre for eksempel og sådan noget. Og så det kan man jo overføre til en selv, at ja. Så er, hvis jeg er ung, er min risiko måske ikke helt så stor for at blive alvorligt syg, som hvis jeg er ældre.
Ja, og så skal vi jo i dag tale om den begivenhed i London, der definerer, mener mange, epidemiologiens start som videnskabelig disciplin. Og det har jo noget at gøre med kolera. Så jeg tænkte på, om du ikke ville lægge ud med for ligesom at sætte scenen og fortælle os, hvad er kolera for en sygdom, og hvordan udspillede den sig i gamle dage?
Jo, det ved jeg godt. Kolera, det er en mave-tarm-infektion. Det er en bakterie, som man får ind i kroppen. Man får ind i tarmen ved at drikke forurenet vand sædvanligvis. De forrige århundrede i 1800-tallet i London, og sådan set også i København, der var der nogle forfærdelige epidemier af kolera. Det smitter, når man har kolera-bakterien i maven, så får man sådan noget risvandlignende afføring, og det kommer man af med et eller andet sted, og hvis kloakforholdene ikke er særlig gode, for eksempel lige ud på gaderne, for eksempel, som det jo skete i København, jamen, så skal der ikke meget til, at det vand, vi nu får på den ene eller den anden måde, at det også er forurenet med bakterierne, og så andre mennesker kan drikke det her vand, og så får kolera-bakterien ind i sig, og så smitter andre på den måde. Og byerne på det tidspunkt var jo nogle forfærdelige nogen i virkeligheden, fordi de var jo spærret inde bag volde, for at byerne kunne blive forsvaret af soldaterne. De sagde, at vi kunne ikke bygge det større, fordi så kunne vi jo ikke forsvare byerne. Så der kom flere mennesker derinde, og hygiejnen var generelt helt elendig. Også vandforsyning. Og i London flyder Themsen ned igennem det hele, og hvad sker? Hvad gør man ved kloakvand? Jamen, det hælder man jo ned i Themsen, og hvor får man drikkevand fra? Jamen, det får man også fra Themsen, i hvert fald fra bestemte steder i Themsen. Og på det tidspunkt der i den første halvdel af 1800-tallet, så troede lægerne, at det er jo lidt skamfuldt at sige på professionens vegne, men det bliver jo hele tiden klogere, at smitstoffer kom flyvende gennem luften. Og det galt alle former for smitstoffer. Det var sådan det, der hedder miasma-teorien. Og det troede man også med kolera, at det kom, altså det var noget med forurenet luft, dårlig luft, som kom flyvende gennem luften. Man kendte ikke til bakterierne på det tidspunkt, men bare en eller anden form for smitstoffer. Men i London boede en læge, der hed John Snow, og han var egentlig obstetriker, altså sådan en fødselslæge. Og han havde lagt mærke til, at i nogle områder af byen, som havde vandforsyning fra nogle bestemte vandværker, der var der meget hyppigere eller meget større forekomst af kolera-tilfælde end i andre dele af byen. Så han fik den idé, at det måske kunne have noget med vandforsyningen at gøre. Og det bliver han altså Det bliver han altså udskammet for, kan man roligt sige, blandt hans medicinske kolleger på det tidspunkt. Og ligesom ham, der indførte håndvasken som desinfektion, eller fandt ud af, at det virkede, jamen, så bliver de jo også uleset i den grad. Men,
så folk sagde, at det er simpelthen det der, Jon Snow, det kan du godt glemme alt om.
Det er uvidenskabeligt og
det kommer
forkert.
I luften, ja.
Lige præcis, ja. Nå, men han havde så lavet en specifik observation af omkring en pumpe, en vandpumpe, i noget, der hedder Broad Street. Man kan faktisk se den i dag i London. Det er meget interessant. Der var der ret mange tilfælde af kolera, og han gjorde noget på samme tid, både genialt, men også forfærdeligt simpelt. Fordi han tog et kort over byen lige omkring den her vandpumpe, og så satte han en prik hver gang, der var, hvor der boede et tilfælde af kolera. Og der kunne man tydeligt se, og man kan se finde kortet på nettet, det er rigtig illustrativt, så kan man se, at de her prikker, de fordeler sig simpelthen rundt omkring pumpen. Og det skete i 1854, hvor der var et særligt slemt udbrud lige i det område. Det var i Soho, der hvor Broad Street ligger, hvor der var et særligt slemt udbrud af kolera, hvor han så tegnede de her prikker. Det gik over nogle måneder. Og så ender epidemiologi jo, udover at man finder ud af, eller får nogle idéer om, hvad sygdommen skyldes, så får man også nogle idéer til, hvad man kan gøre ved det. Og der er det en populær historie. Det er en rigtig god historie. Desværre er den ikke helt korrekt. Men det, som myten er, at han gik ud om natten og skruede håndtaget af den her pumpe. Ja. Så kunne folk ikke få vand op af pumpen, og så blev de raske. Og desværre var det sådan, at selvom det er en god historie, så er den ikke rigtig sand. Han skruede godt nok håndtaget af, men det var først på hvad kan man kalde det, på bagsiden af epidemien, hvor de fleste af de mennesker, som nu kunne blive smittet, fordi det er jo aldrig 100%, der bliver smittet, hvor de fleste af de mennesker, der var blevet smittet, jamen de var allerede blevet smittet på det tidspunkt. Så epidemien var i aftagende på det tidspunkt. Men det var ikke desto mindre rigtigt hans observation, at det beskidte vand og smitstoffet kom fra den pumpe. Og en særlig ting, som han lagde mærke til, det var, at der boede en enke ude i på noget Hampstead Heath. Hun var flyttet ud uden for London. Men hun havde boet i Broad Street, og hun synes, at det der vand, hun havde fået ind fra Broad Street, var så fantastisk. Det smagte så godt, så hun sendte hver dag, så sendte hun sin tjener ind for at hente vand ind ved Broad Street. Og desværre skete der det for hende, at hun døde. Men for epidemiologien var det jo et godt bevis, om man så må sige, eller indicium for, at det virkelig var noget ved det her vand. Og det har eftertiden jo også vist, at kolera overføres med vand. Så Jon Snows observationer var fuldstændig rigtig geniale, men simple, og derfor er han også blevet kaldt epidemiologiens far.
Men det er jo, altså, og det er jo, jeg kan huske en gang, jeg var i Rom, og jeg gik inde på et museum i tilslutning til Peterskirken, det har nok været det 16. kapel, og der var et landkort, hvor Amerika ikke var aftegnet, og der gik en dreng, 12-13 år, og så viste hans far ham kortet, hvor Amerika ikke var aftegnet, og så sagde drengen, they didn't know America, they were stupid. Og det er jo sådan tit, det vi har, den her, at når man har fået forklaringen, så er det jo fuldstændig simpelt. Men der skal jo de her grænseoverskridende spring i erkendelse til, før at det bliver sådan, som vi alle sammen opfatter det. Og når man først ved, at det smitter med vand, så kan man jo se beviser på det alle mulige steder, men indtil da, der kan det jo godt være forvirret. Det var ikke, fordi de var dummere end os. De havde bare ikke fået lige denne her brik, der manglede til, at puslespillet faldt på plads. Så Jon Snow har jo haft en stor, stor betydning for os.
Det er nemlig fuldstændig rigtigt, og det er også fuldstændig rigtigt, som du siger, at det er jo ikke, fordi folk har været dumme før i tiden. De var jo lige kloge eller dumme, som vi er nu i dag, men det gælder bare om at få de gode idéer. Og vi går jo også hele tiden blandt os i lægeverdenen og siger, kan vide, hvor det er, at vi bliver gjort til grin om 30-40 år, hvad er det, vi siger, eller om 50-100 år, hvad er det, vi siger, som er helt forkert. Vi tror jo hele tiden, vi har fundet sandheden. Det har vi jo ikke, men vi arbejder på det, og det gjorde man jo også dengang.
Men det er jo så også derfor, at det er så dynamisk, fordi at vi er klar til og erkende, at vi har taget fejl, hvis beviserne er gode nok. Det er jo en, et fantastisk arbejdsredskab.
Ja, og det er så der, hvor vi skal. Det er så der, hvor vi så til gengæld skal være klar til at erkende, at vi måske ikke ved det hele. Altså man skal jo, og det var også det, Jon Snow kæmpede mod i sin samtid, at selvom, hvad skal man sige, indicierne måske i hvert fald for eftertiden var rimelig klare, så var der meget modstand i den etablerede medicinske profession mod at erkende det, og ovenikøbet den læge, som senere, kan man kalde det, beviste det, eller måtte indse, at Jon Snow havde ret 12 år senere i 1866. Det var også ganske modstræbende, han måtte erkende, og faktisk måske også fandt på en lidt anden forklaring på, hvad det egentlig var, der skete, end det, der nu var korrekt. Så man kan sige, vi ved jo ikke alt, men vi skal være åbne for at kunne ændre vores opfattelser.
Ja, og det er nemmere sagt end gjort, men det fungerer jo i praksis. Men man kunne fylde, tror jeg, flere års sendeflade i DR-drama med historier om videnskabsfolk, der har kæmpet om, hvilken sandhed, der var den rigtige. Det er nogle meget, meget voldsomme kampe, der er blevet udkæmpet der, bare inden for de sidste 300 år. Jeg ville spørge, fordi jeg har jo, da vi talte med dig, der henviste du til nogle lysbilleder, du har liggende på nettet, som er de lysbilleder, du bruger, når du forelæser for de medicinstuderende. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Og der vil jeg jo gerne sige, at jeg vil meget gerne ud fra de lysbilleder have dig som lærer, fordi det er en rigtig god lysbilledeserie. Men har du mulighed for her i løbet af cirka 5 minutter og komme med sådan en oversigt over de epidemiologiske grundprincipper, sådan i relation til coronaepidemien? Eller bliver det for diffust?
Ja, nej, det kan man egentlig godt. Fordi lad mig sige sådan, at vi har en epidemiologisk tankegang, når vi har med infektionssygdomme at gøre. Det har man jo også med alle mulige andre sygdomme, med fedme og hjertekarsygdomme. Men lad os sige det sådan, at den erkendelse, man i bredeste forstand skal gå igennem, når man har en infektionssygdom, det er for det første, har vi et problem? Der er nogen, der laver en observation. Man synes, der er noget, der er hyppigere end normalt, for eksempel. Har vi et problem? Og i coronasituationen, det kunne være, har vi virkelig en ophobning af lungebetændelser med noget nyt i Kina i forhold til det, vi egentlig troede, eller kunne det bare være lidt flere lungebetændelser normalt, det kunne være tilfældigheder eller hvad, og er der virkelig tale om et nyt virus? Og det man så gør, når man først får den idé, og så skal man finde ud af, jamen er der virkelig grund til at tro, at det er noget nyt, vi observerer. Og så beskriver man det udbrud i hvem, hvad, hvem, hvor og hvornår. Altså i person og i, eller personer og persongrupper, og hvor er det her, det foregår, og på hvilket tidspunkt. Altså det er de tre H'er, vi taler om.
Ja.
Så der prøver vi at beskrive, lave en hel masse beskrivende epidemiologi, for at karakterisere den her situation. Og det er lige præcis det, man gør en hel masse af nu med coronavirus-epidemien. Man finder ud af, hvem er det, der bliver ramt? For det første fandt vi ud af, var det jo kun et lokalt kinesisk fænomen? Nej, det fandt vi ud af, det var det ikke. Det er noget, der bliver spredt over hele verden. Hvornår er det? Jamen, det dukker op. Det dukkede op, vi så det første gang i december, men det har nok været der fra november allerede. Og det siger jo også noget om sygdommen. Så siger man, hvem er det, det rammer? Hvem er det, der bliver lidt syge? Hvem er det, der overhovedet bliver syge? Hvem er det, der bliver lidt syge? Hvem er det, der bliver meget syge? Er det noget med alder? Er det noget med køn? Og også hvis man fejler andre sygdomme. Altså man karakteriserer det på alle mulige måder, så man kan lære mere om de her sygdomme. Når man så har indsamlet, og det gør man jo løbende, der er jo ikke et færdigt tidspunkt, man siger, nu har man sluttet med indsamlingen, men hele tiden bliver den dataindsamling, man laver, den karakteristik, man laver, det giver nogle idéer til et eller andet, nogle hypoteser, som vi kalder det. Det kunne for eksempel være, at ældre mennesker bliver mere ramt, fordi et eller andet. Og så Og så udvikler man nogle hypoteser, at ældre mennesker bliver måske mere ramt, fordi de er, hvad kan man tænke sig, dårligere til hoste, de har nogle af deres lunger til lidt anderledes ud, et eller andet, hvad ved jeg. Og så efterprøver man de hypoteser på forskellig vis. Man laver nogle andre typer undersøgelser, det der hedder analytisk epidemiologi. Altså man laver nogle analyser, og der er sådan forskellige metoder, man kan bruge, men også grundlæggende baseret på optælling og observation. Og så laver man selvfølgelig alle mulige andre undersøgelser, også inden for laboratorier og hvad ved jeg. Og så til sidst på et eller andet tidspunkt, så når man frem til, eller forhåbentlig løbende, når man frem til nogle ting, man kan gøre mod det her. Altså, nu ved vi jo, at det er et virus. Man finder ud af måske, at bestemte værnemidler på hospitalerne er effektive mod at bremse overførselen på hospitalerne. Jamen, så bruger man dem. Så det, der er hele fiduksen ved epidemiologi, det er, at det jo ikke er et akademisk skolerit på den måde, men at man får noget op, nogle idéer, man tester dem, og når man så tester dem og finder ud af, at vi tror på dem, om som sig, så udvikler man et eller andet fra de idéer, som gør, at man kan bremse sygdommen. En vaccine, værnemidler, eller andet.
Og det betyder jo også, at jo bedre man forstår sygdommen, jo bedre er man til at og designe de ting, der er effektive for at forhindre, den spreder sig, for at udvikle behandlingsmetoder i forhold til den. Er der nogen ting ved denne her coronaepidemi, som umiddelbart har overrasket dig?
Altså, det har overrasket. Jeg tror, det har overrasket alle, at en sygdom har kunnet brede sig så hurtigt. Jeg vil sige, at nu taler man jo meget om det i sig selv er en overraskelse eller ej, fordi man har jo opereret med den mulige fremkomst af luftvejssygdomme som coronavirus, som har kunnet sprede sig på den måde. Men der er altså en forskel på at have en idé om, at de kan komme, og så rent faktisk at se en epidemi. Som vi har set her i løbet af de sidste 4 måneder. Nu har jeg jo infektionsmedicinske kolleger i alle aldre, og jeg spurgte nogle af de mest erfarne, om de havde tænkt, at de ville se det her i deres liv. Det er jo læger, som har arbejdet rigtig meget med HIV og AIDS epidemi i sin tid. Vil vi se sådan noget? Og der er jo ikke nogen, der konkret har forestillet sig, at nu vil det komme lige netop her i januar, i december, januar 2019 og 2020. Så det er da overraskende, at det konkret kommer, men ikke uventet på den måde, men når man har det, så er det alligevel overraskende.
Det som, nu er jeg jo bare amatør, jeg har jo lægestudiets epidemiologieksamen, men ikke mere, men når jeg kigger på det, så er jeg jo overrasket over, hvor effektivt det har været at bede folk om at gå hjem og holde sig for hinanden og vaske hænder og alt det der. Det har virket umiddelbart mere effektivt, end jeg havde regnet med. Hvad siger du til det?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og i virkeligheden er det jo rigtig glædeligt at se, at det, som man siger virker, afstand til hinanden og håndvask, god hygiejne, at det hjælper, som det gør. Og det hjælper jo også mod andre luftvejsinfektioner. Ja. Det er jo ikke bare det alvorlige coronavirus. Det hjælper mod alverdens andre ting også. Så det er rigtig rart at se, at det virker.
Fordi jeg læser jo tit, der er alle mulige dommedagsartikler i aviserne. Det skal der jo være i sådan en situation her. Og mange af dem er jo artikler, der handler om, hvordan vores liv vil være fuldstændig forandret efter det her. Og jeg tænker hver gang, jeg læser, så tænker jeg, ja, det bliver bare det samme. Men der er jo én ting, som jeg godt kunne forestille mig. En værdifuld erfaring, man kunne drage fra det her, fordi når det nu er overstået, så vil jeg jo i hvert fald, hvis det var mig, der bestemt tænke, behøver vi at have alle de influenzaer og forkølelser? Er der nogle af de her ting, som vi uden de store omkostninger kunne bibeholde, og dermed reducere alle de her andre sygdomme, som jo er der? når vi ikke har corona. Hvad siger du til det?
Altså, jeg vil sige, at mange af rådene gennemgående er jo gode råd, som gælder, som vil gælde altid, om man så må sige. Og nu taler vi jo meget om influenza, og folk har måske sådan et lidt hyggeligt familiært forhold til influenza, når de siger, coronavirus siger om coronavirus. Det er jo bare en influenza, men influenza er jo en rigtig, rigtig alvorlig sygdom, som vi jo ikke glemmer, at der dør folk af hvert år i alle lande. Og der er jo andre luftvejsinfektioner, som er alvorlige. Det er jo virkelig, det er jo nogle af de store betydende mikroorganismer på verdensplan. Forskellige virus, der kan give luftvejsinfektioner. Så der er virkelig mange af de ting, vi gør nu, den lille adfærdsændring, vi gør i dagligdagen, som jo har stor betydning, og som jeg da håber bliver bibeholdt i fremtiden, altså hygiejne og generelt overvejelser om kontakt til hinanden, særligt når man er syg. Man kunne for eksempel tænke sig, men det er jo sådan bare en overvejelse, at hvis man måske holdt børn hjemme en dag længere fra institution, hvis de er snottet for eksempel, kunne man måske undgå noget smitte af ganske almindelige luftvejsinfektioner. Så jeg tror, men det er min personlige tro, at vi kommer nok til at bibeholde en del af de elementer, eller den adfærd, vi har nu, i hvert fald i et godt stykke tid. Det vil jeg næsten tro, og jeg bygger det på det helt uvidenskabelige, at jeg synes selv, når jeg nu går ned i supermarkedet, jeg kan se, at folk holder virkelig afstand, og jeg holder også selv afstand, og jeg kunne forestille mig, at det ikke bare er sådan, at nu er der nogen, der siger, at nu er coronavirusepidemien overstået, og så går man tilbage til det gamle. Jeg tror, vi alligevel i hvert fald i en eller anden periode får ændret lidt adfærd, og det er bestemt ikke dårligt.
Nej, fordi det er jo ikke der, at vores livskvalitet ligger. Anders, tiden er gået. Altså ikke den tid på den måde, men radiotiden er gået. Ja, tiden er også gået. Men vores tid er forhåbentlig ikke gået endnu. Tak fordi, at du ville være med. Og tak fordi den dejlige lysbilledserie. Kan du have en god weekend?
I lige måde.
Tak skal du have.
Tak for nu.
Tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hjernekassen i dag handler om en meget, meget vigtig viden. Vi mennesker har indsamlet viden om nødvendigheden af at holde, vi kan sige, skæg for sig og snot for sig. Det er en af de allerstørste revolutioner i folkesundheden. En af de allerstørste faktorer, der har betydet, at vi lever meget længere nu, end vi gjorde for bare 200 år siden. Første gæst var Anders Koch, overlæge i infektionsmedicin, ansat på Statens Serum Institut også. Min næste gæst, det er Morten Arnika Skydsgaard, som også er læge, og som herudover arbejder som fagleder på Medicinhistorie Stenemuseet ved Aarhus Universitet. Og Morten, goddag, og tak fordi du vil være med.
Ja, tak. I lige måde.
Ja, og jeg har jo talt med Anders Koch om koleraen i London. Men koleraen har jo også været i Danmark flere gange. Den har jo formet vores byer til en vis grad, kan man sige. Har du mulighed for at fortælle mig, hvordan det er at være inficeret med kolera?
Jo, men altså, hvis vi kigger på dødelighedsstatistikkerne for koleraen i København i 1853, så er de jo alvorlige, forstået på den måde, at 7.000 eller knap 8.000 blev syge og 5.000 døde. Det vil sige, at dødeligheden var på 60-70%. Og man havde heller ikke rigtig viden om, at det store væsketab var det, man døde af. Så i starten af epidemien, som lægerne jo ikke kendte, der gav de faktisk udrensende midler, hvilket jo ikke har bidraget til, at folk har overlevet. Så det har været en akut, dramatisk mavetarmsygdom, som har slået folk ihjel som fluer.
Og det der jo sker, jeg kan huske, der er jo nogle ord, man husker fra medicinstudiet, og et af dem, det er risvandtøndediarré. Yeah. Og det er så risvandtøndediarré. Yeah. Man får diarré, man mister store mængder af væske over meget, meget kort kort periode.
Ja. Og det der, det og det interessante er jo, at man faktisk, hvis man møder kolera som sådan en tredje verdens læge, så er det jo noget med, at man skal give en liter vand og en spiskefuld sukker og en tiskefuld salt, eller det er noget i den retning.
Det er det der.
Så redder man faktisk livet, og hvis man havde vidst det dengang, så havde dødeligheden været lidt mindre.
Ja. Men det er altså en sygdom, hvor man får diarré i en fuldstændig grænseoverskridende grad og dør af væskemangel. Og den har været i København. Kan du fortælle om nogle store københavnske koleraepidemier?
Jamen, altså, der er en stor epidemi, som jo nogle læger godt måske mente var på vej. Altså, den kommer jo i 1853 i sommeren i juni, hvor man har udnævnt en tømmersvend i Nyboder til at være patient nummer 0. Det første tilfælde. Og da lægerne ikke havde, danske læger ikke kendte den før, så obducerede man nogle andre tilfælde nogle dage efter og sagde, ja, nu er den her. Og så, så spredte den sig altså hurtigt til alle kvarterer og fremkaldte en humanitær katastrofe. Altså der døde, da den toppede der i august, døde der 100 om dagen, og der manglede præster til de syge, som gerne ville skrifte, og der var ikke nok graver til at få de døde i jorden, så man måtte inddrage en blandt andet en gymnastiksal, hvor man havde kister liggende sådan i stablet. Så byen var jo sådan i virkelig undtagelsestilstand i de der 3 måneder, hvor epidemien varede, og hvor altså 3.500 eller 5.000 døde, ikke? Og det var 3-4% af byens befolkning. Og så skete der altså det, så var der jo skibe, der sejlede til Korsør og Aalborg og Aarhus, så der kom nogle mindre epidemier efterfølgende de steder. Men det store brag, det var i København.
Og i London, der var det jo den generelle hygiejne, og ikke mindst drikkevandet, der var problemet. Kan du så sanseligt som muligt prøve at give en realistisk beskrivelse af, hvordan var København dengang i 1850'erne?
Ja. Jo, men det kan jeg godt, fordi der er ret mange beskrivelser af netop altså lugtene og byen, fordi det begyndte man at debattere. Altså, der var jo affaldssorteringen foregik jo i gadeplan, kan man sige. Så der var 80 km rendestene, hvor folk jo smed fødevarerester, og hvor de forretningsdrivende, der var, smed andet affald fra slagterier og sådan. Så de løb jo igennem gaderne, ikke? Og så var der jo latriner typisk under trappen, som der hvor folk besørgede, så var der sådan et muret hul i jorden. Og det interessante med de latriner, det fra vores tids synspunkt, det var, at de blev tømt et par gange om året af såkaldte natmænd, der kom med deres hestevogne om natten, og så gravede de altså de der latriner ud og fragtede latrinen ud på de der hestevogne i bøtter, og man skulle helst sætte lidt snaps til dem, så spildte de ikke så meget, siger man. Og så blev det så kørt ud, det der latrin kørt ud af byerne, og dunsterne steg op igennem gaderne. Så altså, der har været en stank i København, og det kan man også, når man læser i kilderne, det er svært at overse. Altså, folk klagede over dunsterne fra rendestenene, og man ved også, at når det blev sommervarmt, så rejste de velhavende ud af byen, og der var færre tilrejsende. Så det har været en uhums by, hvor jo, som også Anders sagde, altså, man havde stuet 130.000 mennesker sammen bag volden, ikke? Og så var der derudover også 5.000 heste og køer og svin, som holdt til i baggårde og kælderstalle. Så der har været lummert og lugtende, det er der ingen tvivl om, og det ville have også været nok lidt en ikke så behageligt for os, sådan, hvis vi kunne få lov til at gå en tur.
Jamen, det ville jo, hvis nu der var en tidsmaskine, ikke? Og jeg blev transporteret til København 1850. Altså, først ville jeg dø af hysteri, fordi at, jamen, jeg ville simpelthen dø. Altså, der har jo stået der en toilettønde ned under trappen, og det er kun begyndelsen, og slagteriaffald og gamle huder. Jeg har været... Men hvis jeg nu havde fået psykoterapi og en masse af den rigtige medicin, så kunne det godt være, at jeg ikke var død af hysteri. Men så var jeg jo død af alle mulige infektioner, fordi jeg havde jo ikke haft noget immunberedskab mod alt det der.
Nej.
Hvad var det, man døde af dengang, og hvor lang tid levede man?
Jamen, jeg tror, altså, man siger, at altså, der var jo flere ting. Der er spædbørnsdødeligheden, som var høj, ikke? Den var omkring 1800, var den 20%, og så var den faldet til, jeg tror, den har været nede på 10% måske, ikke? Det vil sige, at alle spædbørn 10% døde, inden de blev et år. Og hvis du så går til, altså det der var interessant lige ved midten af 1800-tallet og koleraepidemien, det er jo, at man begynder at sætte tal på dødeligheden. Og man begynder også at sætte tal på dødeligheden i de slumkvartererne i byerne. Ikke? Og der var spædbørnsdødeligheden jo meget højere. Og det kan vi vende tilbage til med Peter Madsens gang. Men man døde jo af infektionssygdomme. Altså man siger jo, at epidemierne var den største trussel mod menneskeheden før 1900. Og den tårnhøje spædbørnsdødelighed, det skyldes jo blandt andet infektioner med mavetarmsygdomme, som de små børn fik. Og så kan man ellers sige, at epidemierne jo ramte alle aldersklasser. Og de ramte hvert år, og det kan man jo læse i epidemibeskrivelserne for de lægevidenskabelige tidsskrifter i den periode, at det var normalt, der kom epidemier med skarlagensfeber, eller difteri, eller tyfus, eller hvad man nu kaldte det. Det var jo sådan et jævnligt fænomen i forskellige egne af landet. Og så kan man så sige, så kom koleraen som nogle store pandemier ind over Europa og ramte hovedstederne, fordi de havde vokseværk, og der var slumkvarterer, som var simpelthen sygdomsredder jo, ikke? Steder, hvor de smitsomme sygdomme kunne brede sig, og koleraen havde rigtig gode kår. Så man døde dengang, der var, og middellevetiden, jeg tror den på landet, var den 50 år, og man... Der var, nogen siger, den var omkring 40 i København. Der er noget statistik på det. Og den var lav, fordi man døde af bakterier og virus.
Så man ikke dør af i dag. Og så har jeg jo tit, jeg kan huske, dengang jeg var dreng, der var jeg så stolt af, at dernede i Lyngby var en vej, der hed Peter Lundsvej. Og så troede jeg også, at jeg skulle være stolt her, da jeg sad og læste din artikel om det her. Fordi der er også noget, der hedder Peter Madsen, eller var noget, der hed Peter Madsens gang inde i København, men så var det jo ligesom, at stoltheden den blegnede lidt, da jeg fik en beskrivelse af den vej, som bærer mit navn. Kan du beskrive Peter Madsens gang, som den var dengang?
Jamen, det er jo en smøge, som sådan geografisk har ligget lige bag D'Angleterre.
Hotel D'Angleterre i København.
Ja. Ja, simpelthen, og det er som modsætningen til det. Og der på den smøge, der boede 600-700 mennesker, og når man kender den i dag, så er det fordi, at Hornemann, som var sådan, Emil Hornemann, som var sådan en meget hygiejnisk bevidst læge, han havde skrevet til politidirektøren og gjort opmærksom på forholdene i Peter Madsens gang der i 1860'erne. Og så gik man sådan lidt nærmere til den, og en anden læge undersøgte den og lavede lidt statistik på boligforholdene og sådan, men der boede altså 700 mennesker, og i nogle små lejligheder, som jo var proppet, der boede der 4-5 mennesker på 12 kvadratmeter. Og han regnede sig frem til, at børnedødeligheden var på 50%. Altså det vil sige, at halvdelen af børnene døde, før de var et år. Og det har jo været, igen, vi må forestille os, at altså, når det er en smøge, ikke, så er det jo ikke en bred allé, vel, så er det den der helt snævre sådan, gade med måske 2-3 meter bred ind mellem to husrækker, ikke? Hvor så, og det har jo været boligspekulanternes tid også, ikke? Hvor der har ikke været særlig mange regler, og det var bare noget med at få noget husleje ind. Så folk boede jo i kældre, og de boede i baggårde, og de boede stuet sammen. Så det har jo været, slum, altså som man ser det rundt omkring i verden, det har været slumkvarter, hvor ufattelig mange mennesker har været stuet sammen, og hvor de har, ja, hvor de er døde af det.
Og hvor der har, altså hvor jeg faktisk godt ville betale ret mange penge, for jeg kunne skulle gå en tur ned gennem Peter Madsens gang. Og det slipper jeg så heldigvis for, den er revet ned og blevet til en ny Østergade nu, ikke?
Jo.
Men altså, det der jo er tankevækkende også med det her, det er jo, at det foregår i 1850. 1850, det er 50 år før, det er 60 år før min morfar bliver født. Og ham har jeg talt med. Så det er jo ikke noget i en fjern, fjern fortid. Det er jo noget, som ligger inden for relativt nyligt. Ja. Hvad var det, der skete, så det her heldigvis forsvandt og blev til det, vi har i dag?
Jo, altså, når nu du snakker om den betydning, viden har, så er midten af 1800-tallet rigtig interessant, fordi Hornemann, som jeg nævnte, han var inspireret af det, der hedder Public Health-bevægelsen fra England fra 1830'erne, og hvor koleraen spillede en rolle sammen med andre epidemier. Og det interessante ved Public Health-bevægelsen, det var, at læger og embedsfolk begyndte at sætte tal og statistikker på, hvordan leveforholdene var i byerne, som jo havde vokseværk i den periode, hvor man jo fik arbejde, og hvor industrierne voksede. Og det, der blev sat tal på, det var, at hvis man boede i et arbejdekvarter, jamen så blev man meget mere syg, og man havde meget højere dødelighed, uanset om man var voksen eller et spædbarn. Så der kom der voksede en social bevidsthed frem med hårde tal og statistikker, og som så samtidig fik, ja, man kan nær sagt rygvind af de der koleraepidemier, som jo bekræftede de formodninger, man havde ved at undersøge andre epidemier. Og det samme skete jo, da koleraen ramte København, og hvor lægerne begyndte at gå husvisitationer. De kunne jo se, at de så dels, at koleraen ramte hårdest i slumkvartererne, men i og med, at de også gik de der husvisitationer for at finde ud af, hvem var syge og sådan noget, og hvor de også, hvor der blev påbud, hvis der ikke var renligt nok, der fik lægerne jo, altså de kunne ikke lukke øjnene, de kunne se, hvordan boligforholdene var i de i kvarterer for de dårligt stillede. Så man kan sige, koleraen helt konkret, hvis vi skal gå til København, betød jo, at man fandt ud af, at den gik ikke længere. Og det havde Hornemann allerede i 1847, der skriver han sådan et meget berømt skrift, der hedder om den offentlige renlighed i København. Og der skriver han rent ud sagt, at byen er skiden. København er en skiden by. Hvis bystyret ikke gør noget ved det, så kommer koleraen. Og det gjorde den så i 1853. Og det var en øjenåbner, ikke bare for lægerne, men også for bystyret. Og der gik faktisk ikke mere end nogle måneder, så fik man bygget de første arbejderboliger på Østerfællet uden for voldene, i dag kaldet Brumleby. Og i 1859 fik man København et vandværk, og så i 1860 begyndte man så småt at kloakere. Men det var efter debatter i bystyret, fordi der var ikke enighed om, at der skulle kloakeres. Særligt ved den første debat der i 1853, tror jeg, der var der dels nogen, der sagde, jamen, vi kan ikke, det er for koldt heroppe, så spildevandet, det fryser til is, så vi kan slet ikke have de der rør liggende. Og den anden interessante argument, det var, at det menneskelige latrin blev opfattet som en vigtig ressource, fordi det gødede markerne, så der var andre, der sagde, jamen, vi kan ikke bare lede den menneskelige latrin, altså det der vidundermateriale ud i vandet, det skulle stadigvæk bruges til at gøde markerne. Så den første behandling af en kloakplan blev faktisk stemt ned, men så kom koleraen, og så langsomt så fandt man ud af, at det nok var en god idé. Så i 1860 begynder man at kloakere, Og hvis vi lige spoler frem til 1900, så kommer den store kloakplan der. Der får man lavet det helt store kloaksystem. Og man kan sige, mellem det, hvis vi lige skal tage det, så forsvinder latrinerne, begynder at forsvinde der omkring 1860 og bliver afløst af et tyndesystem. Så natmændene kommer nu på månedsbasis og fjerner latrin i tynder, som så bliver vasket, og så der er sådan et kæmpe tyndesystem. Og så, men altså, når vi er op omkring 1900, så dukker de der vandskyllende toiletter eller water closets op, som man begynder at have i husene, så man kan lede latrinen elegant af rørsystemer ud af huset, eller ud af byen, ja, ud af huset og ud af byen. Så der altså over en 50-års periode får man etableret kloaknettet under København til en stor gavn for folkesundheden.
Ja, mange liv bliver reddet, men det her, jeg synes jo, det er en smuk historie, fordi at nu siger jeg jo, at det, der er redskaberne, det er viden. At hvor kommer, hvorfor dør folk, hvorfor bliver de syge, og hvad kan vi gøre for at undgå, at det sker? Men det er jo ikke nok. Det sker jo også, fordi at man selvfølgelig med den sædvanlige forsinkelse, men alligevel, så vil vi mennesker jo ikke tillade, at der er nogen, der lever under de her omstændigheder, hvis det kan undgås. Så vi har denne her iboende trang til, i hvert fald til en vis grad, at vi skal passe på hinanden, at der er ting, der ikke kan accepteres, at verden skal blive bedre. Så, ja. så det er jo... Så det er jo en... Jeg synes jo, jeg kan jo tænke over det mange, det er jo en fuldstændig enestående revolution i livsbetingelser på et meget, meget, meget kort stykke tid.
Ja.
Hvad?
Jo, og hygiejnen er det. Jeg synes, og det er særligt sjovt med det rene drikkevand og klorkering, ikke? Fordi der var jo... Man lavede jo et lægevidenskabeligt tidsskrift, New England Journal of Medicine, lavede jo en afstemning i 98 om, hvad der var det største medicinske fremskridt.
Ja.
Og det er jo så læger, der har så kommet med bud på det. Men det, der vandt, det var rent drikkevand og kloaknet. Det vandt simpelthen som det største fremskridt. Og det tror jeg sikkert, at Anders Koch vil sikkert sige, at det er rigtigt nok. Altså, fordi man ved jo, at altså, når man... Det, der står i 3. verdenslægens ABC, det er jo, hvis man kommer ud til et lokalsamfund, det første, man skal sikre sig, det er jo, at der er en eller anden adskillelse mellem drikkevand og afføring. Og i hvert fald så etablerer det, før man begynder at tænke på medicin og vacciner, så er det der med at få rent drikkevand og så en eller anden fornuftig håndtering af afføringen, det er jo nummer et næsten, tror jeg.
Så når vi kører på gader og stræder, og der kommer sådan en stor, fed slamsuger kørende, så skal vi kigge op på dem, og så skal vi sige tak. Tak. Tak for, tak for alt. Så her til sidst, er der noget, du tænker på, vi har lært hygiejnemæssigt af det, der er sket indtil nu under den her coronaepidemi?
Jo, men jeg synes, at men der er flere ting. Altså, jeg synes, det er fantastisk, at altså, håndvasken kan jeg ikke lade være med at tænke på. Fordi vi jo alle, hvis vi går tilbage til 92, ikke, der lavede man jo et fint børnehavestudie, interventionsstudie i 8 danske børnehaver, som viste, at hvis børnene og pædagogerne regelmæssigt vaskede hænder, så fandt sygeligheden med 34%. Og det, at vi snakker håndvask nu, det er jo fantastisk, fordi det der studie viser jo, hvor meget vi kan vinde ved at begynde at vaske mere hænder. Og det er der, den vil jeg så vælge som nummer et. Altså, ja. Hvis håndvasken kan... det ved vi jo godt, men hvis håndvasken kan få en mere ypperlig plads, ja, i vores hverdagsrutiner, så er det, ja, eddermame der til gavn til folkesundheden. Altså det må det blive, og det må det være, og ja, og så kan vi måske få influenzaen lidt ned, som I sagde og sådan noget. Så jo, er hygiejnen, altså det er jo sjovt, hvorfor er det så svært? Altså, men det er jo, fordi vores hænder, de flagrer rundt hele tiden.
De flagrer rundt, men altså det...
Og, Altså, så mit bud, det er håndvasken.
Det er godt. Så det kan være, det håber vi, at man vil selvfølgelig altid glæde sig over kloakkerne som nummer et, og så, sige, og så dengang under coronaepidemien, hvor vi fandt ud af, hvor vigtig håndvask var, og fik ændret vores vaner. Tænk, hvad det har medført af mindre forkølelse og influenza. Det er da en fornøjelse.
Ja.
Morten, tiden, den er næsten gået. Jeg vil sige tak, fordi du blev med. Har du mulighed for, at den der artikel, du har skrevet, hvor er det, den står henne?
Jo, men det er jo den, hvad kan man lære af epidemierne? Det er på altinget.dk, hvor jeg har skrevet en kronik.
Så hvis
den kan man... Ja, den kan man søge. Den skulle være offentligt tilgængelig.
Morten Arnika Skydsgaard, ja. På altinget.dk. Det er en rigtig god artikel. Morten, tak fordi du ville være med. Og nu skal vi jo snart ud og vaske hænder. Rigtig god weekend til dig.
Ja, tak. Tak, og i lige måde.
Tak, hej. Og det var så en, synes jeg, en rigtig god indgang til weekenden. Noget om renlighed, noget om, hvorfor det er så vigtigt, og hvor galt det kan gå. Og også, hvorfor vi skal vågne hver morgen og sige tak, fordi jeg blev født som menneske, og ikke som kakelak, eller det, der er værre. Det var, hvad vi havde denne uge i Hjernekassen på Bit. På mandag er der Hjernekassen på Bit. Den bliver dog sendt på mandag mellem 9 og 10, og gæsterne næste gang, det er en præst, en tandlæge og en buschauffør, og det skal der nok komme noget godt ud af. God weekend på genhør.